Привіт всім, це подкаст не щотижневик Вертіго і, я не знаю, не під Терлови, а це новий подкаст Вертіго, який називається «Опівнічний сеанс». В цьому подкасті ми будемо розповідати про фільми, які варто подивитися і дуже хочеться передивитися. Яким чином ми відбираємо ці фільми, не знає ніхто, в тому числі Микита, який сьогодні зі мною співведучий. А я – це Юра, я головний редактор видання Вертіго, Микита – наш просто редактор. І будемо ми говорити сьогодні про фільм «Фарго» 1996 року режисерів Ітана і Джоела Коенів. Справді, Джоела Коена, тому що він був номінований за режисуру. Але загалом брати Коени, вони не відриваються одне від одного, скажімо так.
Так, і тому що я влізу вже... От Юра не хотів просто, щоб ми говорили цікаві факти в цьому подкасті, але така просто деталь, що за правилами американської гільдії кінорежисерів у фільму може бути тільки один режисер. Тому якщо фільм робиться парою режисерів, то тільки один отримує кредит. Є окремі винятки, це коли або сімейна пара, або коли це родичі. І ці правила про родичів, їх, наскільки я пам'ятаю, внесли вже після того, як брати Коени почали працювати. Тому над першими фільмами є кредит тільки у одного брата Коена, а вже в наступних фільмах обидва отримують кредит.
Але при цьому брати Коени завжди монтують свої фільми під псевдонімом Родерік Джейнс, і навіть номінувалися на Оскар як Родерік Джейнс за «Фарго», могли б, в принципі, під псевдонімом і знімати його. Отже, Микит, як тобі «Фарго»?
Ну, «Фарго» – це для мене перший був фільм братів Коенів, який я бачив, мабуть. Я думаю, для багатьох людей він був першим фільмом Коенів, який вони бачили. Він не перший хронологічно, який вони зняли, але він, скажімо так, наскільки я пам'ятаю, справді перший їх був великий успіх. Критичний, правильно?
Так, навіть не критичний, а скоріше масовий, тому що критичний успіх в них був, якраз вони були широко відомими в вузьких колах.
Ще після Blood Simple, правильно?
Там і Бартон Фінк був до цього, і Miller's Crossing теж був до цього, який страшенно сподобався критикам. Ну і Raising Arizona, який, в принципі, став таким от першим їх якраз успіхом серед критиків. Ну, успіхом. Ніколас Кейдж грає Looney Tunes в лайв-екшені. Так, але Фарго дійсно це перша така велика... Насправді, можна сказати, що це такий великий попкультурний хіт Коенів, але по факту це не те, що він прям вистрілив в кінопрокаті. Він доволі зібрав нормальний прокат як для себе, як для 90-х. Він прибіг бюджетів 7 мільйонів зібрав 60 мільйонів доларів в прокаті. Це колись це вважалося хорошим результатом.
Навіть зараз, якщо ти зняв фільм за 7 мільйонів і зібрав 60, це досі вважається хорошим результатом.
Але зараз таких фільмів просто мало тобі пропхнути такий фільм.
Зараз цей фільм одразу пішов на стрімінг.
Так, і мені цікаво, хто б купив такий фільм.
HBO Max.
От, в принципі, HBO Max згоден, це хороше місце для Коенів, тому що мені насправді «Фарго» дуже подобається, попри те, що це шостий фільм Коенів, здається. Це фільм, в якому ще відчувається те, що режисери роблять те, що вони хочуть. От мені, наприклад, страшенно подобаються перші фільми Тарантіно, мені подобаються перші фільми Скорсезе, і загалом в більшості режисерів в мене серед улюблених фільмів їхні перші фільми, тому що, знаєш, це відчувається оце от ще непритертість зі студією, чи взагалі просто непритертість режисера, якого ще купа ідей, і він намагається зробити щось круте в кадрі. І в Коенів, в них, в принципі, насправді, напевно, ця особливість, вона залишалася і досі залишається. Зараз вона вже така дуже полірована, тому що всі їхні фішечки, вони, знаєш, вони вийшли вже на трошки інший рівень з точки зору кількості грошей, які в них вкладаються. В них тепер і дивних другорядних героїв грають зірки першого ешелону, і все вже випиляно, відшліфовано до ідеалу, а от перші фільми, там ще ось такий трошки, знаєш, raw material, і мені страшенно це подобається «Фарго».
Для мене «Фарго» теж став поверненням до Коенів, тому що це, я не вперше дивився цей фільм, вперше я його подивився 27 травня 2013 року, тому зараз через майже 9-10.
Чекай, в тебе записана ця дата, чи в тебе записані всі дати всіх фільмів, які ти подивився?
Майже всіх. Майже всі фільми, які я дивився в своєму житті, у мене записана точна дата фільму, коли я його дивився.
Slightly creepy, Микита. Slightly... І не зовсім і slightly, тут я кажу просто з поваги до тебе.
Чому? Це воно показує, як прогресували мої смаки, і як я вибирав фільми свого часу, і так далі. Тому...
Це хай вирішують слухачі, Микита. Твої... Ти молодець, що виправдовуєшся і намагаєшся дати хоч якийсь контекст цьому факту. Але продовжуй.
От, я його дивився в останнє, тобто майже 10 років тому. І коли я його передивлявся перед записом подкасту, я найбільше здивувався тому факту, що для мене це фільм передусім Френсіс Макдорманд. Вона його головний рушій, головна героїня і взагалі серце, жила і рушій фільму. Але вона з'являється тільки в другому акті. Її в першому акті взагалі немає. Але для мене це завжди був її фільм. Її фрази, її оце... Я, бо там всі так кажуть. Це те, що коли я повернувся до цього фільму, це те, що мене здивувало найбільше, що та людина, та роль, та героїня, з якою я в першу чергу асоціюю цей фільм, її взагалі немає на початку. Здається, що це фільм про Вільяма Мейсі та двох дивних бандитів, які трохи нагадують таку, знаєш, тарантинівську динаміку. Двоє бандитів, скажімо так, не першої величини, які там їдуть на завдання і намагаються щось обговорювати. Але на відміну від Тарантіно, він робить одного з них мовчазним, і у них не клеїться ця бесіда, і коли герой Бушемі біситься, це ніби такий, знаєш, відповідь Тарантіно, у якого всі герої, коли вони там їдуть на завдання або ще щось, вони постійно ведуть якісь попкультурні бесіди, там про чізбургер, ми пам'ятаємо, чвертьфунтовий чізбургер і так далі. А тут Коєне ніби як свідомо заграють з цим елементом, тому тільки в другому акті, через півгодини, з'являється нарешті та людина, яка для мене, власне, і асоціюється з цим фільмом.
Але бачиш, але це не заважає взагалі самому фільму. Тим більше, що фільм, я не хотів тебе перебувати, але по факту фільм то і є і про Френсіс Макдо... ну, і про героїню Френсіс Макдорманд, мається на увазі, і про героїв Стіва Бушемі, Пітера Стормара, і про героя Вільяма Мейсі. Тому що, це знаєш, от все-таки, попри те, що особливо останнім часом, та й навіть не останнім часом, це класична ситуація в Голлівуді, коли якийсь режисер набирає цілий величезний каст героїв і засовує їх в один фільм, і зазвичай критики виходять і такі, на що було набирати половину з цих героїв для того, щоб вони з'явилися на півтори хвилини. В Коенів такого немає. Там от ти правильно кажеш, Френсіс Макдорманд з'являється там на 30-й хвилині, і при цьому вона отримала Оскар за цей фільм, і він асоціюється в першу чергу з нею. Можливо, тому що, ну, це дуже нетиповий герой. Точніше, дуже нетипова героїня. Тому що, а в 90-х, коли, особливо коли, ну, 90-ті це ще популярність ось таких супермаскулінних, це ще гримить смертельна зброя, це ще міцний горішок зовсім не видихнувся. І це час оцих от поліцейських, які з пістолетом в руках борються з поганцями.
І тут, до речі, я коли дивився, я спіймав себе на думці, що тобі, мабуть, теж має дуже зайти героїня Френсіс Макдорманд, але адже в особистих розмовах ти мені розповідав, що один з твоїх улюблених тропів – це hidden badass, це коли людина, яка надзвичайно компетентна і класна, на перший погляд такою не здається. І мені здається, що героїня Френсіс Макдорманд якраз прекрасне втілення такого тропу, бо через те, що вона жінка, вона вагітна, вона не кваплива, вона дуже ввічлива і спокійна. Люди до неї ставляться як до звичайної дурненької сільської поліцейської, але вона вже в першій розмові, коли вона відчитує, ну, як відчитує, коли вона спілкується зі своїм напарником і каже: «Я не згодна з твоєю детективною роботою», коли він подумав, що DLR – це номерний знак, а вона одразу зрозуміла, що це дилерські номерні знаки. Потім, коли вона натиснула на Чета, здається, механіка, коли вона сказала, коли він почав там щось викручуватися, вона одразу доволі жорстко поставила його на місце, сказала, що якщо він не буде співпрацювати, він одразу повернеться в свою в'язницю, звідки він не так давно пішов. Тобто у неї все схвачено, у неї все під контролем, вона набагато кроків, в принципі, всіх випереджає, але через те, що вона така не якраз не маскулінна героїня, вона оцих тільки в деталях, в діях проявляє оцю свою компетентність.
І, до речі, ну, по-перше, Макдорман дуже хвалили і в той же час критикували за її ось цей от Minnesota Nice. Це от те, що ти описав, те, що вона дуже polite, але в той же час є певна така пасивна агресія. Це вважається характерна якраз риса для жителів Міннесоти. І тому з одного боку всі хвалили, що Френсіс Макдорман так вжилася в роль і настільки класно оволоділа і акцентом, і загалом подачею. З іншого боку, дехто критикував, реально, деякі люди писали про те, що, блін, знов ви витягують ось ці от... Чому, якщо Міннесота, то одразу Міннесота Найс. Невже в нас немає якихось інших людей? Але Френсіс Макдорманд дійсно дуже класна в цій ролі. І вона дуже контрастує, з, по-перше, із героєм Вільяма Ейч Мейсі, про якого ти згадав, і якраз з героями Пітера Стормара і Бушемі. І що мені найбільше подобається, мені здається, якийсь з Коенів, я не буду їх розділяти, Коени. В одному інтерв'ю говорили про те, чому вони люблять працювати з історіями про злочинців і чому в них вони настільки абсурдні виглядають і, ну, не так, як в більшості інших фільмів, де злочинці – це якісь суперкруті чуваки, які все продумують і так далі, тому що вони говорять про те, що, ну, злочинці середньої роки, які виконують якісь отакі от завдання, про які розповідають їхні фільми, це злочинці не надто розумні, а, скоріше за все, тупенькі, і тому вони не в стані діяти адекватно і діяти раціонально. І мене насправді дуже засмучує те, що там останні, я не знаю, скільки вже, напевно, вже років 15, в фільмах дуже сильно шукають раціональне зерно. Завжди. В будь-яких. Навіть якщо це абсолютно там фантастика. Все одно люди приходять і такі, ну, так не може в реальному житті бути. І ти нічого з цим не можеш зробити. І це особливо стосується якраз поведінки людей, коли людина сидить перед екраном і такий, а чому він туди пішов? А чому він не пішов в іншу сторону? Він що, не розумів, що відбувається взагалі? І якщо багато де це, ну, просто зумовлено сценарієм, ну, тому що історія так розповідає, то в Коенів все-таки це супер органічно, тому що в них настільки класно виписані персонажі, і головні, і другорядні, що в тебе не виникає питань, а чому вони такі дурні?
Так.
Тому що, ну, they are stupid. Це просто, ну, ти не можеш інакше до них ставитись.
Абсолютно, вони відмовляються, Коени, я теж буду до них звертатися, як до... Коени відмовляються від романтизації злочинності, як ми часто звикли, там, навіть в трилогії Оушена, в особливо в фільмах про аферистів, а навіть і не в фільмах про аферистів, вони все одно планувальники і так далі, але ти правий, як правило, злочинцями працюють люди недалекі, і той факт, що двоє хлопців, яким дали конкретне завдання викрасти дружину і тримати її, поки їм не видадуть гроші, вони абсолютно партачать з усіх можливих боків. Більше того, недалеким виявляється ще й герой Вільяма Мейсі, і це якраз
так
одна річ, про яку я хотів сказати, про те, от ми про це вже згадували, коли говорили про героїню Макдорманд, що у неї оцей Міннесота Найс контрастує з тим, наскільки вона вправна, компетентна і так далі. Так само у Вільяма Мессі контрастує, але навпаки. Нам здається, що він такий, знаєш, бізнесменчик маленького рівня, але там з амбіціями, який претендує на щось більше, і у нього, скажімо так, він цілком вписується в концепцію американської мрії. Тобто середній клас, дружина, власний будинок, там він зараз директор невеличкого автосалону, але явно замахується на щось більше. Але виявляється, що він абсолютно некомпетентний ні в чому. Коли він мені, знов-таки, при першому перегляді якось це забулося, не звернулося, але зараз, коли він приходить на переговори з батьком своєї дружини, і він реально розраховує, що йому зараз дадуть валізу, в якій буде 700 тисяч доларів, бо, на його думку, коли інвестують в бізнес, то йому дають ці гроші, щоб він їх поніс і купив парковку. І коли вони цілком логічно скажуть, що, ну, ми Finder's Fee тобі запропонуємо, це ж інвестиція, відповідно, це наша інвестиція, ми тобі віддамо частину грошей за те, що... Або, якщо ти хочеш, то ми якось навпіл інвестуємо з тобою. А він реально думав, що вони йому просто дадуть гроші і кажуть, класно знайшов, удачі тобі. І він піде з цими грошима. Тобто людина не розуміє навіть, як працює бізнес, попри те, що він мнить себе, напевно, бізнесменом.
Але слухай, я прекрасно, Коїни прекрасно це розкривають. Наприклад, в сцені, де він продає автомобіль і користується абсолютно ідіотськими ось цими такими дуже стереотипними, знаєш, інструментами, трюками, коли він просто не чує клієнтів і намагається їм впарити якусь чухню. І йому ніби вдається, але йому це вдається, коли він зображає вже просто побитого цуцика, який просто жалем намагається видавати з клієнта гроші. І, до речі, якраз що цікаво, що, мені здається, Джоел Коен казав, що... Я все-таки розділив їх, але я можу помилитися. Казав, що ось епізод з продажем автомобіля – це єдиний правдивий, ну, заснований на реальних подіях епізод в цьому фільмі, який стався з ним, тому що його настільки задовбав автодилер, що він вирішив
вставити. Тобто, коли на початку нам казали з поваги до тих, хто вижив, прізвища змінені, це мається на увазі один з коїнів, це з поваги до нього.
Так, так. І я хотів тебе якраз спитати, як ти думаєш, вже, в принципі, всі знають, що based on true events, плашка, яка висить на початку фільму, вона неправдива, тому що там є окремі деталі злочинів, які показуються на екрані, які дійсно були в реальному житті, там, на зразок того, що хтось когось порубав в вудчіпи. Але загалом це неправдива історія. І як ти думаєш, ну от, наскільки зіграла ця плашка, чи це просто був, ну, for fun вони вставили це?
Ну, для мене це виключно for fun, тому що я, це моє особисте сприйняття фільмів, але я жоден фільм не сприймаю, як, наскільки б реалістичним цей фільм не був, навіть документальні фільми я не сприймаю як реальність, тому що навіть документальний фільм проходить процес сценаристики, монтажу, де вирізають те, що не входить в наратив. Реальність — це потік інформації абсолютно нефільтрований. Будь-який фільм, документальний чи тим паче фікшн, це вигадана історія, наскільки б реальними не були події. Тому для мене це просто напис.
Для мене ні. Для мене ні, тому що я прекрасно, ну, я розумію твою позицію, і я з тобою згоден, що ти не можеш знати, як воно відбувалося в реальності, навіть based on true events, звичайно, він супер вигаданий. Але мені здається, що особливо разом зі стилем Коенів, і особливо цей фільм, особливо Фарго, він настільки абсурдний сам по собі, що мені здається, що несвідомо оця от based on true events, вона якось тебе приземляє трошки, і ти такий, блін, ну, напевно таке могло трапитися. І якщо ти потім починаєш про це думати, це абсолютно, якщо, не знаю, ти згадуєш якісь там новини, які ти читав, особливо там, коли в останні 10 років стали популярні оці от супер, я не знаю, трешеві новини і так далі, ну, які вийшли просто на потік повноцінної розваги, крінж і все інше і так далі, ти розумієш, що ні, це насправді абсолютно...
Про Флоріда менів якихось?
Так, ну, їх всюди вистачає, розумієш, коли ти читаєш, що цьому країні по стрию пливе туша мертвої свині, то це десь такий самий рівень абсурдності, а це реальні локальні новини, розумієш? По стиру, здається, по стиру пливе мертва свинотуша. От. І це дозволяє Коенам, ну, ще більше гратися з тобою в це, коли ти дивишся на це, і ти дивишся на це як на абсолютно реальний світ, і менше оцінюєш його як щось вигадане. Мені це було так. І це дуже прикольно, особливо враховуючи те, наскільки Коени вміють в другорядних персонажів. От оці от люди, які з'являються на сцену, на дві сцени, або взагалі часом на пів сцени, але... Мені здається, що мало режисерів таких, ну, настільки хоробрих, як Коїни, які не бояться віддавати сцену. Вони спеціально кастять людей з дивною зовнішністю. Вони спеціально прописують їм якісь дивну поведінку, якісь бексторі і так далі, для того, щоб ми могли запам'ятати багатьох цих персонажів. В пізніших фільмах їх вже грають часом. Ну, це, знаєш, така вже розвага сучасного Голлівуду закастити якогось там оскароносного актора, щоб він з'явився на 15 секунд.
Або Бреда Піта в ролі невидимого супергероя.
Так, абсолютно. А в ранніх Коенів, коли вони використовували просто якихось характерних людей, це, ну, дуже наповнювало світ живістю, скажімо так. І плюс це позбавляло цієї пластичності, знаєш, коли в фільмі є лише головні герої. Ну, є лише герої, в яких достатньо слів в сценарії. Або є просто якісь безликі манекени, які там... стоять на касі, і ще щось там говорять героям, і все. А тут кожен герой, навіть якщо він з'являється, наприклад, як батько дружини героя Вільяма Ейч Мейсі, який з'являється буквально в кількох сценах, але він все одно суперфактурний, і він дуже запам'ятовується.
Угу. Ти кажеш, є в Голлівуді термін, називається six and under. Це коли у тебе 6 слів або менше. І це... один, скажімо так, одна платня цим акторам, а якщо в тебе 7 і більше слів, то це зовсім інша платня. І те, що ти кажеш, що дуже багато фільмів намагаються вмістити якомога більше персонажів в цю категорію Six and Under, щоб... А Коени не бояться дати другорядним персонажам там декілька реплік. І вони, відповідно, переходять в іншу цінову категорію, але натомість ми отримуємо більш, скажімо так, сформований, фактурний фільм на виході.
І при цьому всьому 7 мільйонів доларів бюджету, ти поміть. Але, до речі, знаєш, от якраз якщо ми вже заговорили про кастинг-крю і так далі, чого я реально не знав, і це дивно, що я цього не знав, я думаю, що це, в принципі, абсолютно відомий факт, що Фарго знімав Роджер Дікінс.
Так, коли кажуть, які фільми зняв Роджер Дікінс, то це один з перших, який згадують.
От в мене абсолютно вилетіло з голови, що це знімав Роджер Дікінс, і коли я побачив його як оператора, я такий, все ясно. Все зрозумілий взагалі вибір, взагалі чому існує саме така картинка, тепер абсолютно зрозуміло. Тому що любов Роджера Дікінса до загальних планів, особливо де в куточку щось безпосередньо відбувається, це один, напевно, з моїх улюблених операторських прийомів в Голлівуді взагалі. Тому що Дікінс один з небагатьох, хто не боїться брати сцену дуже загально, а не там переходити на крупні плани або середні плани.
Так, причому я оце згадав, що я в символізмі не дуже розбираюся, але в цьому фільмі є принаймні один загальний план, який грає абсолютно сценарно і сюжетно. Це коли герой Стіва Бушемі закопує купу грошей, а потім дивиться і нам дають загальний план, де тягнеться загорожа аж в горизонт, в нескінченність. Він дивиться і в інший бік так само абсолютно. І він вирішує, що цій пустоті єдине, що допоможе йому знайти цей клад, це маленька червона лопаточка, яку він засовує, і нам потім дають загальний план вже, де все біле, загорожа, і навіть у її погано видно, і маленька червона для розчищення снігу лопаточка, яка в землю. Це не просто красивий кадр, а ще й надзвичайно важливий для сюжету елемент, щоб показати, наскільки герой Бушемі дурний.
І не лише для сюжету, але для... Ти ж знаєш, що цей фільм спричинив цілу, умовно кажучи, золоту лихоманку серед глядачів, і багато хто реально їхав і намагався, тому що based on true events, багато хто їхав і намагався знайти цей мільйон доларів.
Не знаю, що до цього я скептично ставлюся.
До наявності мільйона доларів маєш на увазі?
Ні, до того, що реально люди їздили і шукали.
Реально люди їздили і шукали?
Ну, це показує, наскільки по-різному люди сприймають фільми. Хтось дивиться і каже, я все одно не вірю, а хтось дивиться і каже, ну, просто так же ж писати не будуть. Ризикнути варто. Ризикнути варто.
Але мені здається, що це ще, знаєш, це ще підкреслює якраз те, про що ми з тобою говорили, наскільки, попри абсурдність, наскільки реалістичний цей фільм, коли люди подивилися і такі, треба шукати цю кляту лопатку. Вона, можливо, ще досі десь там. І хтось влітку туди їде і такий, блін, де сніг? Чому в Міннесоті не завжди сніг? Чому це взагалі так працює?
До речі, ти кажеш про Міннесоту? Знов-таки, ще одне... Не те, що відкровення, а ще одна деталь, на яку я звернув увагу при повторному перегляді, це те, що у Фарго, наскільки я зрозумів, відбувається всього одна сцена фільму.
Так.
Найперша, де він просто наймає цих двох хлопців, і все, решта подій відбувається або в Міннесоті, або в містечку батьківщині Пола Баньяна, як називається, я забув, як називається містечко.
Брейнард воно називається.
Брейнард, от. Тобто,
да, Брейнард.
Всі події в Брейнарді або в Міннесоті, але фільм називається «Фарго», тому що перший кадр, перша сцена – це він наймає цих двох чуваків у Фарго.
Просто ти ставиш перший титр «Фарго, Міннесота», все, і ти не титруєш назву, і нормально, і все працює.
Логічно. З таким бюджетом 7 мільйонів треба економити там, де це можливо.
І бачиш, зекономили вдало. І наекономили на, слухай, на дві перемоги на Оскарі і 7 номінацій. Я вважаю, що абсолютно не дарма, і дуже... І, знаєш, Френсіс Макдорманд, вона як акторка трошки з іншої категорії. Знаєш, акторка з тої категорії, яка ти просто очікуєш, що за кожну наступну роль вона отримає свій Оскар.
Ця категорія називається Меріл Стріп.
Так. І мені здається, що це якраз її роль Фарго показує, наскільки все-таки це дуже нестандартна роль для оскарівського фільму, скажімо так.
Абсолютно. Особливо останнім часом, коли нагороду The Best Actor або The Best Actress можна перейменовувати на The Most Actor або The Most Actress, коли дають нагороду не тим, хто грає найкраще, а тим, хто грає найбільше, тим, хто найбільше кривляється, танцює, морщиться, кричить, плаче.
Ти говориш про Хоакіна Фенікса.
Не обов'язково, але можливо. Але можливо.
Останнє питання, Микита, яке я хочу тобі задати в цьому подкасті. Ми вже про це говорили, але Ітан і Джоел Коїни отримали Оскар за оригінальний сценарій. І ти як фанат сценарного мистецтва, як ти взагалі... От, Фарго зі сценарної точки зору, тебе чимось зачепив, тебе чимось зацікавив, ти щось на щось звернув увагу?
Ну, ми про це говорили, сценарій – це передусім персонажі, і якраз цей фільм сильний якраз цим, те, що ми говорили про персонажів, безпосередньо стосується сценарію. Але я ще хотів зазначити, що я, це, мабуть, теж можна віднести до сценарної роботи, але просто коли ти казав про те, що пізні фільми братів Коенів трохи інакші, Фарго справді відрізняється від пізніших фільмів, в тому числі і тим, що він не настільки цинічний, як мені здається, як пізніші роботи. Бо, мені здається, починаючи з Великого Лебовські, брати Коени з кожним...
З наступного фільму.
З наступного фільму.
Наступний
так.
фільм.
Брати Коени з кожним наступним фільмом все цинічніші і цинічніші. Тобто, сцена в Великому Лебовські, коли він витрушує свого друга, а він розлітається йому в обличчя, яка комічна, але цинічна. В Burn After Reading, коли ми ніхто нічого не вивчили, ніяких уроків висновків зробити не можна. Єдине, що навіщо все це було, ні навіщо. Там це, здається, герой Джей Кей Сімонса каже, що типу, що ми з цього дізналися? Нічого. Закриваємо справу, йдемо далі. І так само серйозна людина. Вони надзвичайно цинічні, а тут все-таки немає цинізму, навпаки, вони емоційним стрижнем фільму є якраз дуже тепла, якщо можна так сказати, героїня Макдорман, яка у такої, у неї, знаєш, такий сімейний затишок мінімалістичний, що it's not much, but it's honest work. Вони в невеликому будиночку живуть, у неї чоловік, який художник, судячи з усього. Вона дуже вболіває за те, щоб його картину взяли на поштову марку, і коли його...
І спойлери її беруть.
Так, але на меншого, на поштову марку меншим номіналом. І тому він засмучується спочатку.
Але, погодься, це страшенно мила фінальна сцена для такого фільму, коли вона його йому розказує.
Так, так, розумієш? І це якраз в цій сцені немає цинізму. Навпаки, це... І він її підтримує, хоча те, що вона робить, набагато важливіше, умовно кажучи, для світу, для суспільства, ніж те, що він робить. Але те, як вони підтримують одне одного, і оця теплота, яку брати Коени підкреслюють і яку не знецінюють, над якою не сміються. Тобто легко можна було б показати, як ох, ці селяни, які живуть в маленьких провінційних містечках і які відірвані від світу зі своїми маленькими проблемами. Але вони навпаки дуже тепло дивляться на таку картину життя і доволі... Ну, коротше, для мене це сильно контрастувало з їхніми більш пізніми цинічними такими роботами, де... Нічого не має сенсу, і взагалі, що ви до мене пристали з моралями?
Я з тобою повністю згоден. Мені здається, що, можливо, це через те, що вони самі виросли в Міннесоті, і я думаю, що багато знають таких людей, як Мардж. Але і в той же час, от якраз дуже якраз дивна, я з тобою згоден, ситуація тут, тому що це, ну, дуже дуальний фільм, тому що тут, якщо ти хороша людина, то... В тебе все добре. Якщо ти погана людина, то в тебе все погано. І мені здається, тут дуже класна така, дуже однозначна дуальність. Попри те, що я, ну, абсолютно не сторонник дуальності, я не люблю дуальність в культурі.
Сказав фанат Гаррі Поттера.
Ха-ха. Сорі, ти чув 8 випусків в моєму випуску подкасту, де я горю від цієї дуальності? Чув, ти їх монтував. Але просто тут... Дійсно, герой Вільяма Ейч Мейсі, здається, що він не такий вже й поганий. Але він робить погані речі, що робить його поганою людиною.
Так, так, і, абсолютно.
І, тобто, і в результаті він отримує своє покарання. І всі тут немає такого, що людина в якійсь в сірій зоні. Ні, ти робиш погані речі, ти отримаєш покарання. Ти робиш хороші речі, ти живеш з задоволенням, отримуєш свою перемогу в конкурсі марок і твій малюнок на 3 пенсах. Бо ти успішно розв'язуєш кілька вбивств, скільки там їх. Більше 3-4.
Багато, насправді.
Так, 6. Як ти вже сказав, це дійсно дуже контрастується з Коенами, і це робить Фарго якраз настільки унікальним, напевно, саме в цьому сенсі. Я думаю, що, мені здається, це хороше закінчення для подкасту про Фарго. Дякуємо, що слухали нас. По-перше, донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, бо ми не згадали про наші Збройні Сили на початку, як ми зазвичай це робимо, але ми записуємо цей подкаст в першу чергу завдяки їм. Тому донатьте ЗСУ, донатьте волонтерам, допомагайте, наближайте, як і ми всі наближаємо, перемогу над Московією і її прихвостнями. А для розкрутки слухайте в тому числі наші подкасти, слухайте щотижневок, слухайте подтероловів, в яких почався другий сезон, де ми обговорюємо фантастичні звірі. Слухайте рекаперів, які ми стартанули. Це новий наш подкаст про серіали, де вже Саша і Ярік Друзюк говорили про Tokyo Vice, якщо вам цікаво, і де ми будемо говорити про інші серіали. Тому подкастів, як бачите, в нас тільки збільшується. Ставайте нашим патреоном, підтримуйте нас в цьому, якщо вам цікаво, і будете отримувати ці подкасти раніше, а також зможете впливати на те, про що ми говоримо, тому що попри те, що на початку я сказав, що ніхто не знає, як фільми потрапляють в список опівнічного сеансу, насправді про Фарго ми говоримо якраз тому, що патрони попросили поговорити саме про Фарго. Сподіваємося, ви задоволені.
Ви самі напросилися.
Так, а ми прощаємося, почуємося через 2 тижні, а опівнічний сеанс буде виходити раз на 2 тижні. Па-па.
До побачення.